Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فِي الدِّينِ حَفِظَكُمُ اللَّهُ kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini, ya. Meskipun secara online, dalam kajian lanjutan membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di renungan tentang ayat-ayat Al-Quran di surat Qaf, surat yang sangat agung. Surat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kandungannya yang sangat indah di dalam khutbah Jumat beliau, sehingga ada dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghafal surat ini dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah Jumat beliau. Barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di ayat-ayat di surat ini. Sekarang di pembahasan yang berhubungan dengan penjelasan tentang al-qiyamatu sughra wal qiyamatul kubra, kiamat kecil dan kiamat besar. Yani kiamat kecil berhubungan dengan wafatnya atau tibanya ajal seorang hamba ketika dia wafat, ya, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kiamat kecil, kiamat yang terjadi pada masing-masing hamba. Adapun kiamat kubro adalah kiamat yang terjadi pada alam semesta ini beserta isinya. Nah, baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Thumma akhbaro subhanahu anna ala yaminihi wa shimalihi malakaini yaktubani a'malahu wa aqwalahu. Setelah itu di surat Qaf, ya, dimulai dari ayat ke-17 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa seorang hamba itu akan ada malaikat, selalu ada malaikat di sebelah kanan maupun kirinya yang menulis, yang mencatat semua amal-amal perbuatan dan ucapan yang diucapkan oleh hamba tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ingatlah ketika ada dua malaikat yang selalu mencatat perbuatan hamba, perbuatan manusia, yang mereka itu duduk ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah seorang hamba itu mengucapkan, melafatkan satu ucapan kecuali di sisinya selalu ada malaikat yang mengawasi dan selalu siap mencatat perbuatannya atau ucapannya. Baik, ini yang disebutkan di dalam surat Qaf tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan tentang hal ini di surat tersebut. Wa nabbaha bi ihsail aqwali wa kitabatiha ala kitabatil a'mali. Dan di sini Allah ingatkan di ayat ini bahwa ucapan manusia itu benar-benar ihsa, dihitung, dicatat dan dituliskan, ya, untuk mengingatkan bahwa apalagi amal-amal perbuatan mereka. Kalau ucapan saja, sekedar lafaz saja dicatat, apalagi amal-amal perbuatan manusia. Sampai disebutkan di dalam kisah, ya, tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau sakit, sewaktu beliau dalam kondisi sakit, yang biasa orang sakit kan, ya, kadang-kadang dia merintih, mengeluhkan sakitnya, ya, mungkin dia mengeluh, mengatakan ah, atau aduh, atau yang lainnya, ya, dalam rangka hanya sekedar untuk mengungkapkan rasa sakitnya. Ketika itu salah seorang murid beliau menjenguk Imam Ahmad dan menceritakan bahwa salah seorang ulama salaf, ya, kalau tidak salah Imam Tawus dari kalangan tabi'in, Tawus Ibnu Kaisan rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini atau menjelaskan tentang makna ayat ini, dia mengatakan, sampai pun aninul marid, rintihan orang yang sakit pun dicatat oleh malaikat. Ketika mendengarkan ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, setelah itu tidak pernah lagi merintih atau mengeluh dalam kondisi sakit yang dialaminya. Ya, ini mereka sangat kuat berpegang teguh dengan dalil. Ketika ada penjelasan tentang satu dalil, ya, apalagi yang berhubungan dengan malaikat yang mencatat, yang ini bisa menjadi penilaian di sisi Allah, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala langsung meninggalkan perbuatan tersebut dalam rangka mengikuti dalil yang ditafsirkan oleh ulama tabi'in. Barakallahu fikum. Nah, baik. Allati hiya aqallu wuku'an wa a'dhamu atharan minal aqwali wa hiya ghayatul aqwali wa nihayatuha. Jadi di sini Allah mengingatkan dengan dicatatnya semua ucapan manusia untuk mengingatkan bahwa amal-amal juga tentu dicatat. Ya, yang mana amal-amal itu tentu lebih sedikit terjadinya dibandingkan ucapan, tapi pengaruhnya, dampaknya lebih besar dibandingkan ucapan. Wa hiya ghayatul aqwali wa nihayatuha, yang mana amal-amal itu adalah puncak dan tujuan dari ucapan. Biasanya ucapan itu ketika diucapkan, maka nanti yang menjadi tujuan akhirnya adalah melakukan perbuatannya. Di sini diingatkan bahwa ucapan dan perbuatan semuanya dicatat. Kadang-kadang orang mungkin merasa ketika dia berkata, ya, bukan berbuat. Apalagi orang mengatakan lidah tidak bertulang, gitu ya. Gampang dia berucap karena pertimbangannya ucapan itu tidak, menurut dia, tidak akan sama dinilai dengan perbuatan. Padahal ucapan bisa menyakiti. Ya, perbuatan juga bisa menyakiti. Hadis-hadis yang sahih menyebutkan tentang kedua-duanya adalah sesuatu yang sama-sama diperhitungkan. Contoh seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ingat juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lidahnya, ucapannya, dan gangguan tangannya, yakni perbuatan anggota badannya. Jadi, kedua-duanya ini ya diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat ini ucapan lebih gampang keluar, apalagi sekarang dengan handphone kita bisa mengetik sesuatu, mengirim, ini bisa bernilai ucapan kita. Yang padahal kita rasa ya cuma sekedar mengirim, mungkin bahkan tidak mengucapkan dengan lisan, ya, atau tidak melakukan, atau sedikit hanya menggerakkan jari saja, tapi itu nilainya bisa sama berdosanya dengan kalau seandainya seseorang itu langsung, ya, mengayunkan tangannya atau kakinya untuk mendolimi orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, taib. Thumma akhbaru an anil qiyamati sughra wa hiya sakaratul maut wa annaha taji'u bil haqq wa annaha taji'u bil haqqi wa huwa liqa'uhu subhanahu wal qudumu alayhi wa ard wa ardur ruhi alayhi wa thawabu wal iqabu alladhi wa thawabu wal iqabu alladhi ta'ajjala laha qabla al qiyamati al kubra. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang terjadinya kiamat kecil, yakni kematian bagi masing-masing manusia, yaitu ketika manusia didatangi yang namanya sakaratul maut, saat-saat menjelang kematiannya, saat-saat yang sangat dahsyat sebelum kematiannya. Dan bahwasanya sakaratul maut ini akan datang dengan benar, dengan sebenar-benarnya, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat kita menghadap kepadanya ya, dan saat ruh kita ditampilkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian balasan pahala atau siksaan yang disegerakan bagi hamba itu sebelum nantinya menghadapi hari kiamat yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Qur'an. Semua kejadian ini seolah-olah kita menyaksikannya langsung karena nyata dan pasti dialami oleh setiap manusia. Waja'at sakaratul mautu bil haqqi. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan akan datang sakaratul maut, saat-saat kematian manusia, dengan sebenarnya yang itu merupakan hal yang kalian selalu hindari. Padahal itu pasti datangnya. Padahal itu pasti dialami oleh setiap manusia. Ya, jadi ini akan datang dengan sebenarnya, ya, saat-saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didatangkan kepadanya, saat-saat jiwa kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akan mendapatkan balasan pahala atau siksaan, ya, di dalam kuburan kita sebelum nantinya hari kebangkitan pada hari kiamat yang besar untuk mendapatkan balasan yang kekal abadi. Ya, ini orang yang beriman ketika membaca ayat-ayat seperti ini pasti akan membangkitkan motivasi dirinya untuk menghadapi hari kebangkitan yang pasti terjadinya tersebut. Karena peringatan dalam ayat-ayat ini tentu ditujukan untuk orang-orang yang beriman yang bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, itulah keadaan yang disebut dengan al-qiyamatu sughra, kiamat yang kecil. Kata sebagian dari para ulama, man mata qamat qiyamatuhu, barang siapa yang mati, yang meninggal dunia, barang siapa yang wafat, berarti telah terjadi hari kiamat pada dirinya, yaitu al-qiyamatu sughra, kiamat yang kecil. Thumma dzakara al-qiyamatul kubra, setelah itu di ayat berikutnya Allah menyebutkan kiamat yang besar. Biqaulihi, dalam firman-Nya, wa nufikha fil suri dzalika yaumul wa'id. Dan ketika ditiupkan pada sangkakala, ya, yang itu merupakan hari kebangkitan yang dijanjikan. Itulah hari kiamat yang Allah janjikan, yang akan berlaku di alam semesta ini semua. Ya, ini hari yang pasti terjadinya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang tahu kapan pasti terjadinya. Ya. Tetapi itu pasti. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima ata min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Ya, kapan waktu terjadinya? Fima anta min dzikraha, apa faedahnya bagimu ketika ya, faedah darimu bagi mereka ketika menyebutkan hal ini? Ya, ini tidak ada yang mengetahuinya, makanya Allah tidak sebutkan kapan persis terjadi waktunya. Cuma Allah sebutkan tanda-tandanya karena itu bermanfaat untuk manusia mempersiapkan dirinya. Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu tentang, ya, pengetahuan tentang kapan persis terjadinya hari kiamat tersebut, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Baik. Thumma akhbara. Ya, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab dusun, ya, orang Arab pedalaman, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dengan pertanyaan yang lebih baik, lebih bermanfaat. Wa madza a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya? Ini pertanyaan yang lebih baik. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Tidak usah tanyakan kapan hari kiamat, karena itu seandainya dibutuhkan pasti Allah beritakan di dalam ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Tapi yang lebih bermanfaat adalah apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya, karena dia pasti terjadinya. Nah, taib. Thumma akhbaru an ahwalil khalqi fi hadzal yaumi wa anna kulla ahadin ya'ti Allah subhanahu dzalikal yauma wa ma'ahu sa'iqun yasuqu wa syahidun yashhadu alaihi wa hadza ghairu syahadati rasulih wal mu'minin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang keadaan semua makhluk, keadaan semua hamba, semua manusia di hari itu. Ya, dan bahwasanya setiap orang akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu, bersamanya ada sa'ikun yasukuhu, penuntun yang menuntunnya, penggiring yang menggiringnya, dan seorang saksi, ada saksi yang bersaksi atasnya. Bersaksi tentang perbuatan-perbuatannya. Ya. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Dan setiap jiwa, setiap orang akan datang pada hari itu bersamanya ada sa'iq, ada penuntun, ada penggiringnya, wa syahid, dan ada saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perbuatan hamba ini. Yang ini berbeda dengan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersaksi bagi umatnya, ya, dan juga persaksian kaum mukminin. Fa inna Allah subhanahu yastashhidu 'alal 'ibadi al-hafadhata wal anbiya'a wal mala' wal amkinata allati 'amilu 'alayha al-khayra wa syar wal julud allati ya wal julud allati asarahu biha wa la yahkumu bainahum bimujarrad ilmihi. Ya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil persaksian untuk perbuatan hambanya, perbuatan manusia, Allah mengambil persaksian dari al-hafadhah, malaikat-malaikat yang selalu mengawasinya, di sisinya. Persaksian dari para nabi, yakni setiap nabi menjadi saksi bagi umatnya. Kemudian tempat, yang di situ, di atas tempat inilah seorang hamba itu melakukan kebaikan atau keburukan. Ya, juga al-julud, kulitnya sendiri. Allati asawhu biha, asawhu biha, yang kulitnya ini digunakan oleh hamba tersebut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani semua tempat-tempat yang kita pernah lakukan perbuatan baik atau buruk akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, itu diantara para ulama ada yang menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari kiamat nanti permukaan bumi ini akan menceritakan di hadapan Allah tentang berita-berita perbuatan yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Ya, sehingga sebagian dari para ulama ya menganjurkan, menyarankan kalau kita melaksanakan ibadah, misalnya salat, salat sunnah kita berpindah dari tempat kita supaya lebih banyak, ya misalnya kita laksanakan salat wajib di tempat sini, kita laksanakan salat sunnah di tempat yang lain. Kalau misalnya salat sunnah lebih dari 2 rakaat, laksanakan lagi, bergeser lagi di tempat yang lain supaya lebih banyak tempat-tempat yang menyaksikan kita melakukan kebaikan di permukaan bumi ini. Lebih banyak tempat yang akan bersaksi di hadapan Allah nanti tentang kebaikan yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Maka seperti itu juga keburukan, ya. Tempat-tempat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah, bahkan kulit manusia. Ya. Kulit manusia yang Allah Subhanahu wa taala tentu maha kuasa untuk menjadikan Ya, semua anggota badan manusia akan bersaksi di hadapannya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat ini, kami akan tutup mulut-mulut mereka dan akan menjadi saksi berbicara kepada kami. Tangan mereka, kemudian kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan di muka bumi. Jadi Allah tentu maha kuasa menjadikan makhluk-makhluk ini bisa berbicara, menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi kata beliau, Allah tidak menghukumi di antara hamba-hambanya semata-mata dengan ilmunya, meskipun ilmu Allah jelas maha mengetahui segala sesuatu. Allah itu al-alim al-khabir, maha mengetahui. Al-khabir ini maha rinci pengetahuannya, maha detail. Allah maha mengetahui semua, bahkan yang tersembunyi di dalam dada manusia Allah maha mengetahui. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan bahwa makhluk pun bersaksi bagi hamba ini atas perbuatan yang dilakukannya di muka bumi, kebaikan atau keburukan. Ya, jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita melakukan amal-amal kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Taib, wa huwa a'dalul adilin wa ahkamul hakimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti dialah yang maha adil di antara semua yang adil, yang maha sempurna hukum dan hikmahnya di antara semua yang memberikan hukum. Maka ini semua menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya hari itu. Ya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, pada hari itu kalian akan dihadapkan di hadapan Allah. Semua akan ditampakkan di hadapannya dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Ya, ini menjadikan manusia ketika itu benar-benar mengalami satu peristiwa yang dahsyat, karena tidak ada satupun yang luput. Kitab catatan amal tidak pernah salah mencatat sekecil apapun perbuatan manusia, sampai-sampai manusia mengatakan ketika itu, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kenapa kitab catatan amal ini tidak meninggalkan satu amalan pun yang besar maupun yang kecil, kecuali semua dicatat dengan rinci, dengan detail. Maka mereka mendapati semua amal yang mereka lakukan dihadapkan, dihadirkan, ditampakkan di hadapan mereka ketika itu. Itu dahsyatnya hari kiamat. Ya, yang ini menjadikan kita bersiap-siap untuk menghadapinya dan berusaha menjaga diri kita dari keburukan dengan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan dan perlindungannya dengan selalu berusaha berpegang teguh dengan petunjuk dalam agamanya. Barakallahu fikum. Taib. Walihada akhbaro Nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam annahu yahkumu bainan nasi bima sami'ahu min iqrarihim. Ya. Wa syahadatil bayyinati la bi mujarradi ilmihi. Fa kaifa yasugu li hakimin an yahkuma bi mujarradi ilmihi min ghairi bayyinatin wala iqrar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi antara manusia pada hari kiamat nanti dengan apa yang Allah dengarkan sendiri dari pengakuan mereka dan tegaknya bukti yang menunjukkan perbuatan, benarnya perbuatan mereka itu. Bukan hanya semata-mata berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kita yakin ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa inna ma aqdi bainakum ala nahwi ma asma. Sesungguhnya aku hanyalah memutuskan perkara di antara kalian sesuai dengan apa yang aku dengarkan. Jadi bukan apa yang beliau ketahui. Ya, kita ingat dalam pengadilan Islam, iya kan? kan ada yang namanya bukti atau saksi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyinatu ya, ala man idda'a wal yaminu ala man ankara. Orang yang menuduh harus mendatangkan bayyinah, bukti atau saksi. Sedangkan orang yang mengingkari tuduhan tersebut dia harus bersumpah. Tapi kalau ada bukti atau saksi sudah selesai. Sesuai dengan apa yang didengarkan oleh seorang pemutus hukum dalam hal ini yang seperti dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memutuskan sesuai dengan keterangan yang beliau dengarkan. Nah, sampai diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, fa kaifa yasugu, bagaimana mungkin diperbolehkan bagi hakim untuk memberikan hukum hanya berdasarkan ilmu pengetahuannya saja tanpa ada bukti dan tanpa ada pengakuan dari orang yang sedang dalam sidang tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tentu dia maha kuasa. Seandainya Allah ingin menetapkan berdasarkan ilmunya yang maha sempurna yang tidak mungkin ada yang salah dari pengetahuannya, tidak mungkin ada yang luput, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan keadilannya di hadapan makhluknya dan agar mereka benar-benar mengakui dosa itu atau kebaikan itu benar-benar mereka lakukan, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan hukum di antara hamba-hambanya dan dia adalah a'dalul adilin wa ahkamul hakimin, ya, seadil-adilnya di antara orang yang adil ya, dan yang paling sempurna hukum di antara orang-orang yang memberikan hukum. Nah, ini menggambarkan tentang kesempurnaan ya, hukum Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan atau memberikan hukum kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Ya. Kemudian setelah itu, thumma akhbara subhanahu annal insana fi ghaflatin min hadha sya'n alladhi huwa hakikun bi an la yughfala anhu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala beritakan di ayat berikutnya bahwa manusia selalu melalaikan perkara ini yang sepantasnya, semestinya perkara ini tidak pantas untuk dilalaikan. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kalian selalu lalai dalam mempersiapkan hal ini, merenungkan hal ini. Tidak pantas. Ya. Wa alla yazalu ala dzikrihi wa balihi. Yang seharusnya perkara ini jangan sampai hilang. Wa alla yuzalu, jangan sampai dihilangkan dari ingatan dan perhatian manusia. Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ya, sungguh kalian wahai manusia, sungguh engkau selalu lalai dalam perkara ini. 6. Wa lam yakul anhu kama qala innahum la fi syakkin minhu murib. Ya, walam yakun fi syakkin fihi. Allah tidak mengatakan kalian lalai dari perkara ini dengan kata-kata anhu, sebagaimana di ayat lain ketika Allah berfirman, sesungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan, ya, dalam kebimbangan dan meragukan masalah ini. Allah tidak mengatakan fi syakkin fihi, ya. Kata depan yang digunakan atau harf yang digunakan di sini bukan fihi, tetapi yang digunakan adalah minhu, fi syakkin minhu murib. Wa jaa'a hadza fil masdar wa illam yaji' fil fi'il. Ya, yang mana bentuk penjelasan seperti ini disebutkan di dalam kata dalam bahasa Arab dalam bentuk masdar dan tidak disebutkan dalam bentuk kata kerja. Fala yuqalu ya, ghafiltu minhu wala syakaktu minhu ka'anna ghaflatahu wa syakkahu ibtida'un minhu fahuwa mabda'u ghaflatihi wa syakkih wa hadha ablagu min an yuqal fi ghaflatin anhu wa syakkin fihi fa innahu ja'ala ma yanbaghi an yakuna mabda'a at-tadhkirati wal yaqini wa man sya'uhuma mabda'un lil ghaflati wasyak. Ya, ini di sini ada penjelasan yang menunjukkan kelalaian dan keraguan mereka ini benar-benar sangat parah. Ya, beliau terangkan di sini dalam penggunaan dalam bahasa Arab. Ya, kata beliau tidak bisa dikatakan misalnya ghafiltu minhu atau syakaktu minhu. Dalam bahasa Arab tidak diperbolehkan. Aku lalai dari perkara ini atau ragu tentang hal ini. Ini tidak boleh digunakan dalam kata kerja, tapi boleh digunakan dalam masdar. Ya, ya, dalam bentuk masdar seperti yang disebutkan di dua ayat tadi. Karena ini seolah-olah kelalaian dan keraguannya adalah bermula darinya. Jadi dia itu yang merupakan permulaan kelalaian dan keraguannya. Sementara ini lebih ablak, lebih tinggi daripada dikatakan fi ghaflatin anhu wa syakkin fihi. Dia berada dalam kelalaian tentang hal itu atau keraguan dalam hal itu. Ya, karena dia menjadikan sesuatu yang sepantasnya ya, merupakan permulaan dari ingat dan keyakinannya, tumbuhnya rasa ingat dan keyakinan itu sebagai permulaan dari kelalaian dan keyakinannya. Nah, intinya seorang hamba kan tidak sepantasnya untuk lalai kepada akhirat, ragu terhadap datangnya hari kiamat. Ya, karena apa? Karena perkara ini selalu diingatnya. Dari ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kepadanya, ketika dia orang yang beriman, pasti dia akan membaca Al-Quran, pasti dia akan sholat. Selalu membaca ayat-ayat yang mengingatkan tentang hari kebangkitan. Belum lagi secara pertimbangan akal. Ya, ayat-ayat di sekitarnya orang yang meninggal dunia, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang masih kecil. Orang yang dari muda, dari kecil, muda menjadi tua, termasuk dirinya sendiri. Tanda-tanda di alam semesta terlalu banyak yang mengingatkan akan adanya hari kebangkitan. Ya, akan berlalunya usia makhluk dan terus bertambahnya usia tersebut yang cukup menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Maka tidak pantas ketika dia melalaikan hal ini atau ragu tentang terjadinya hari kiamat ini. Ya, oleh karena itu ini merupakan peringatan yang sangat tinggi dalam ayat-ayat Al-Quran ketika mengingatkan manusia tidak pantas untuk melalaikan terjadinya hari kiamat dan tidak pantas untuk ragu tentangnya. Thumma akhbaro anna ghita'al ghaflati wadh-dhuhuli yukshafu anhu dhalika al-yawm kama yukshafu ghita'un naumi anil qalbi fayastayqid. Kemudian Allah beritakan ya bahwa penutup kelalaian dan kelupaan tersebut kemudian dibuka pada hari itu. Sebagaimana dibuka penutup tidur dari hati manusia kemudian dia terbangun ketika dia sudah waktunya bangun. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kamu melalaikan hal ini, maka kami pun membukanya pada hari kiamat nanti. Penutup itu, maka pandanganmu ketika itu menjadi pandangan yang sangat tajam. Ya, ini karena sadar dan takut. Selama ini dia melalaikan sesuatu yang sudah diyakininya. Selama ini dia melupakan sesuatu yang padahal selalu diingatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi sebagaimana orang yang bangun dari tidurnya disingkap yang tidur yang menutupi hatinya sehingga dia pun sadar dan terbangun. Wa anil aini fayaftatihu fataftatihu. Ya. Yang kemudian juga disingkap penutup itu dari matanya fatuftahu, kemudian matanya pun terbuka. Fanisbatu kashfi hadzal ghita'i 'anil 'abdi indal mu'ayanati kanisbati kashfi ghita'in naumi anhu indal intibahi. Maka perbandingan ketika dibukanya penutup kelalaian ini dari seorang hamba ketika dia menyaksikan langsung hari kiamat adalah seperti ya perbandingan ketika dibuka penutup yang menjadikannya tertidur ketika dia terbangun dan menyaksikan bahwa dia telah sadar dan melihat alam yang sadar ya ketika dia terbangun dari tidurnya. Seperti itu keadaannya. Ya, jelas ketika orang tidur, kadang-kadang dia merasa agak sedikit ya kaget ketika melihat suasana di sekitarnya berbeda misalnya. Atau yang jelas dia terbangun, maka seperti itu keadaannya ketika dia terbangun pada hari kiamat nanti, ketika dia sudah mati kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, baru dia menyadari semua apa yang dilalaikannya selama ini, apa yang dilupakannya benar-benar terjadi di hadapannya. Dan ketika itu tidak ada lagi waktu penyesalan, yang ada adalah waktu bertanggung jawab dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk diselamatkan dari kelalaian dan kelupaan ini, selalu diingatkan dan selalu meyakini tentang adanya hari kebangkitan untuk menjadikan kita selalu bersemangat mempersiapkan diri untuk mempersiapkan amal-amal kebaikan agar menjadi sebab keselamatan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, ya. Cukup sampai di sini penjelasan yang bisa kita baca dari kelanjutan perenungan terhadap beberapa ayat Al-Qur'an di surat Qaf yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang sangat bermanfaat ini, kitab Al-Fawaid. Tapi barakallahu fikum, kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin antum sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan kita akan angkat pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Terputus, kita tunggu kembali kepada Anda. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 ataupun Anda kirimkan pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali, silakan. Bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Ana dengan di Bogor, Ustaz.
Ya, silakan.
Mau bertanya Ustaz, jika nanti di alam barzah Ustaz, seorang hamba itu dia misalkan dia dikenakan azab kubur, nauzubillahi dzalik. Apakah azab kubur tersebut dapat mengurangi siksa nanti pada saat di yaumul hisab, Ustaz? Nah, itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan.
Baik, terima kasih banyak Bapak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Bapak yang ada di Bogor. Ya. Juga pertanyaan yang sebelumnya tadi yang lewat pesan di WA ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi mereka berdua dan untuk kita semua. Ya, apakah siksaan atau azab yang terjadi pada diri seorang hamba di alam barzah itu bisa menjadi sebab yang meringankan azabnya pada hari kiamat, pada hari perhitungan nanti? Ya, ini berlaku keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha. Ya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah jadikan sebagai sebab menggugurkan dosa-dosanya, sampai pun duri yang menusuknya. Apakah ini hanya berlaku musibah di dunia atau termasuk musibah di kuburan, di alam kubur, di alam barzah, sehingga menjadi sebab digugurkan dosa ini, tidak mendapatkan adab lagi pada hari kiamat? Ini pertanyaan ya, pernah muncul dalam pikiran ana, dan ana coba menanyakan kepada seorang syekh yang saya temui waktu itu di Madinah. Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah. Kebetulan beliau ada dosen yang mengajar kami, yaitu Dr. Syibl rahimahullah taala, sudah meninggal dunia orangnya. Ketika saya menanyakan tentang masalah ini, maka beliau mengatakan musibah di sini berlaku umum, baik musibah di dunia maupun termasuk musibah yang ada di alam kubur nanti, yang itu bisa menjadi sebab menggugurkan dosa sehingga tidak diazab lagi ketika pada hari kiamat. Itu yang saya dengarkan dari jawaban beliau waktu itu. Ya, selain dari beliau ini, saya belum pernah lagi mendapatkan keterangan tentang masalah ini dari para ulama yang lain. Mungkin kita perlu bisa mencarinya lagi. Jawaban dari masalah ini, apakah kalau seorang hamba sudah mendapatkan azab di kuburannya nanti, pada hari kiamat nanti akan bisa dihapuskan azab dosanya tersebut atau diringankan azabnya, ini yang kita perlu cari lagi. Yang jelas tadi ketika saya menanyakan kepada beliau, seorang dokter yang mengajar kami, dosen yang mengajar kami di bidang akidah, di pembahasan masalah tauhid, masalah ini beliau mengatakan itu berlaku juga untuk termasuk yang di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan di layanan telepon 021-823-6543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Bersama Bapak Jamaluddin di Garut.
Pak Jamaluddin di Garut, silakan Pak Jamaluddin.
Mau bertanya, Pak?
Ya, silakan, Pak. Langsung pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Bapak mungkin bisa kecekan dulu soal televisinya ataupun radionya karena delay. Jadi, Bapak biar tidak terganggu dan kami pun tidak terganggu dengan pertanyaan dari Bapak. Mohon soal televisinya dikecilkan dan fokus mendengarkan lewat telepon saja, Bapak. Ya, silakan. Langsung pertanyaan, Pak. Baik, Bapak Jamaluddin, tolong di
ya.
Langsung Pak. Silakan Bapak waktunya.
Pertanyaannya
baik Bapak, kalau begitu kami akan tunda dulu pertanyaan Bapak dan kami akan alihkan kepada pertanyaan lain Bapak ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kami informasikan kepada Anda semuanya, Khotol Islam Azani Allahu Ayyakum, ketika Anda bertanya mohon suara televisinya dimatikan atau dikecilkan suara televisinya agar Anda yang bertanya pun tidak bingung, karena memang ketika Anda mendengar televisi itu delay, ada jeda sehingga masuk pertanyaan atau suara dari penanya agak tertunda. Dan untuk Anda yang bertanya langsung menyimak melalui telepon saja. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan hamba Allah di Sulawesi Barat.
Di mana Bapak? Mohon maaf.
Sulawesi Barat.
Baik, Sulawesi Barat Pak ya?
Iya.
Ya, silakan Pak.
Saya mau nanya sama Pak Ustaz. Mm-hmm. Apakah sama dibaca dalam hati kalau bersikir dan dibaca dengan lisan?
Mm-hmm. Baik. Ini saja Pak, cukup Pak?
Ini saja.
Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Ya, baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Bapak yang ada di Sulawesi Barat tadi. Sulawesi Barat ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik dan rahmatnya bagi beliau serta untuk kita semua. Iya, yang namanya zikir Pak. Zikir, membaca Al-Qur'an, berdoa itu dilafadzkan dengan lisan. Di mulut. Diucapkan dengan lisan. Para sahabat itu mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat dari gerakan janggut beliau. Karena beliau melafadzkan dengan lisannya. Adapun hati itu merenungkan isinya. Jadi bukan kita berzikir dengan hati, yakni menjadikan hati kita berzikir subhanallah, tidak. Lisan yang mengucapkan, zikir itu merenungkan maknanya. Jadi waktu kita mengucapkan subhanallah misalnya, maha suci Allah, zikir itu merenungkan maknanya. Allah itu maha suci dari semua sifat-sifat kekurangan, celaan. Allah itu semua sifat-sifatnya maha tinggi, maha mulia, maha sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Waktu kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Kita renungkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah pencipta satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, pelindung satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya, maka cuma dia yang pantas disembah. Hanya dia yang pantas untuk kita ibadai. Kita laksanakan sholat kepadanya, kita bernadar, kita ya hanya mencintainya, berharap kepadanya, takut kepadanya, semua ibadah lahir dan batin. Jadi berzikir itu dengan lisan, tapi hati kita merenungkan isinya, merenungkan maknanya. Makanya kata para ulama, kalau orang yang membaca Al-Quran, berzikir, tidak dilafadzkan dengan lisannya, hanya diam saja, mulutnya tidak bergerak, itu bisa membatalkan dalam sholatnya. Karena sholatnya tidak terlaksana dengan benar. Ya, zikir tidak melibatkan lisannya, hanya dia berzikir dalam hatinya, ini malah tidak sah sholatnya orang yang seperti ini. Jadi zikir itu, sebagaimana bacaan Al-Quran, berdoa itu harus terlafadzkan dengan lisan kita, adapun hati kita merenungkan isi dan kandungan zikir yang kita baca. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Dia penanya kita di Gunung Putih Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, apakah catatan amalan yang buruk bisa dihapuskan Ustaz? Bagaimana dengan riwayat bahwa seorang manusia pasti punya pendamping dari golongan malaikat dan golongan jin, yaitu jin Qorin? Mohon memberikan penjelasannya barakallahu fikum jazakumullah khairan. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Amal keburukan bisa dihapuskan, jelas bisa kalau manusia bertobat. Ya. Kalau manusia melakukan amal-amal kebaikan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa mengugurkan dosa-dosa atau keburukan-keburukan. Juga ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'atbi'is sayyi'atan sayyi'atal hasanata tamhuha. Susullah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, supaya yang baik itu bisa menghapuskan yang buruk. Ini orang yang bertobat, orang yang melakukan amal-amal kebaikan yang bisa menggugurkan dosa-dosa, ini kan bisa menghapuskan. Seperti kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ilal ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majutuni batil kabair. Salat lima waktu, Jum'at ke Jum'at berikutnya, bulan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang ada di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi ini bisa menghapuskan keburukan-keburukan tersebut. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan apa yang diberitakan dalam riwayat yang sahih tentang malaikat selalu mendampingi manusia mencatat amalnya, kan sudah disebutkan tadi ayatnya, ada dicatat amalnya. Tetapi bukan berarti dicatat itu akan terus ada, ya. Kalau dia melakukan perbuatan baik pun, kemudian dia ternyata berubah niatnya, dia menceritakan ke orang lain dengan tujuan dipuji, kan bisa terhapus kebaikannya. Ya, kalau Allah menghendaki terhapus, dia terhapus. Sama dengan perbuatan buruk tadi. Dicatat keburukannya, kalau dia bertobat, dengan sungguh-sungguh dia kembali kepada Allah, maka jelas dihapuskan keburukan-keburukannya, dan bahkan bisa digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kemudian tentang masalah Qorin yang menyertai manusia juga tidak ada masalah. Memang ada, Allah jadikan dari kalangan jin yang selalu menyertai manusia, ya. Yang ini merupakan Allah Subhanahu wa taala yang tentu maha sempurna hikmahnya dalam masalah ini. Setiap manusia dijadikan qorin, kecuali yang disebutkan dalam hadis yang sahih, qorin yang Allah jadikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan dia masuk Islam atau jadikan dia tunduk sehingga tidak mengajak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya kebaikan-kebaikan saja. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Ufik barakallah jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir melalui telepon di line 0218236543. Baik, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda satu kesempatan terakhir di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Ya, silakan. Silakan. Ya, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Bapak atau Ibu? Mohon maaf. Tolong dikeraskan suaranya karena agak kecil kami menyimaknya. Silakan, dengan Bapak siapa dan berada di mana?
Ana di Ibu di Halun.
Oh, Ibu. Dan, ya, silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa ini, Ibu?
Hamba Allah.
Oh, baik. Silakan Ibu, pertanyaannya apa, Ibu? Langsung saja.
Pertanyaan, Ana kan punya hutang sama kedua mertua saya, Ana. Mm-hmm. Karena belum sempat bayar, mereka terus meninggal. Apa? Pertanyaannya, apakah anak bayar Nah, bayar hutang anak itu kepada anak sedekahkan kepada anak-anak anak.
Mm-mm.
Bolehkah begitu, Ustaz?
Baik, terima kasih buat pertanyaan Ibu. Cukup Ibu ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kami persilakan memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang bertanya tadi. Yang inti dari pertanyaan yang saya bisa dengar tadi adalah dia punya utang kepada siapa tadi? Pihak yang dia berhutang padanya, saya kurang dengar tadi, kurang jelas. Baik, apakah
beliau punya hutang atau dengan mertuanya, Ustaz, dua orang mertuanya.
Oh, dengan mertuanya. Iya, dengan mertuanya. Baik. Tapi belum sempat dibayar, mereka sudah wafat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Amin. Iya, pertama tadi kalau yang berhubungan dengan utang, makanya kalau sudah jatuh tempo atau kita sudah punya kemampuan, harusnya segera dibayar supaya jangan ditunda-tunda, karena seperti itu tidak ada yang mengetahui ajal. Kalau kejadiannya sudah terjadi, maka hutang tersebut dibayar ke ahli warisnya. Dalam hal ini anak-anak dari mertua tersebut, misalnya itu mertua laki-laki, ya mungkin masih ada istrinya yang masih hidup, diberikan kepada istrinya untuk dibagi kepada ahli warisnya. Yang jelas itu dibagikan kepada ahli waris yang bersangkutan, karena mereka lah yang punya hak. Nah, ya, termasuk ya kalau mertua berarti termasuk nanti yang punya hak, berarti suami ibu ini kalau masih hidup, ya berarti anak dari mertuanya tersebut kan, berarti dia juga berhak kasihkan kepadanya, nanti dibagi kepada ahli waris semua sesuai dengan pembagian warisan yang ditetapkan di dalam Islam. Kalau seandainya tidak ada lagi ahli waris, sudah berusaha dicari, ya maka bisa disedekahkan atas nama orang tersebut. Ya, kita bisa menyedekahkan atas nama orang tersebut dari uang tadi. Ya, yang jelas ini sesuatu perbuatan yang menjadikan kita harusnya ingat bahwa utang ini harus segera kita bayar dan kita lunasi. Ya. Kalau memang kita sempat menundanya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini, karena ini merupakan perbuatan dosa. Tapi kalau memang ternyata belum jatuh tempo, kemudian dia meninggal dunia, dia wafat, ya kita selesaikan dengan cara seperti tadi. Kalau misalnya kita bisa menemukan untuk ahli warisnya, kita berikan kepada ahli warisnya supaya mereka membaginya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Islam. Kalaupun tidak menemukan sama sekali, maka kita gunakan untuk bersedekah atas nama orang tersebut. Itu yang saya ketahui, wallahu taala alam bisawab. Dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.